Abarize tu, Stéphane Mukendintita.
Chama cha siasa MLC kinanungunika na kutajwa kwa mawaskari kama vile uliwali wa mji wa Kinshasa na pia waziri wa mambo ndani. Mtafuata bwana Rome Nyimi wa MLC katika taarifa hii ya habari. Na kichwa cha pili cha habari ni kama watoto wengi wa kundi la mpiganaji Peter Karim wanakaribishwa siku hizi mjini Pandroma wilayani Turi. Jambo hiyo ilitazamiwa na shirika za kimataifa zenye kutumika katika eneo hiyo ya jimbo la Mashariki. Na mfuko wa msaada wa serikali ama mkifaransa Fonds Social ilitoa dola za Kiamerikani 1100 kwa ajili ya kutengeneza merkebu mbili za muji wa Dekese jimboni Kasai Magharibi. Mtapata mengi kuhusu jambo hiyo katika taarifa ya habari. Wandugu wasikilizaji, mjambo na karibuni kwa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Wanabunge wapya wa chama cha MLC walichagua kazi ya bunge kuliko kuendesha kazi zao za zamani. Habari hiyo ilihakikishwa leo siku ya nne na bwana Rome Nyimi, akiwa moja wa viongozi wa chama cha MLC ya bwana Jean-Pierre Bemba. Na kwa swala ya kufahamu kama ni wanani ndi watagomboa wanabunge hao wenye walienda kutumika kunako bunge la taifa, bwana Rome Nyimi alinena kama hawezi kusema kitu yoyote wakati huu kuhusu swala hilo. Tumsikilize bwana Rome Nyimi, moja wa viongozi vya chama cha MLC, kwenye mikrofoni ya mwandishi wetu René Kapita.
Nafikiri kuwa wabunge waliochaguliwa wa MLC wameheshimu sheria, yaani kuchagua kutumikia bunge kwa heshima waliowachagua. Kuhusu orodha, nafikiri ni kitu kinachofanyika na uongozi wa juu na inafanyiwa katika siri. Natambua kwa nini kisiasa hayo yanafanywa. Kile ninachoweza kuwaelezea ni vema uongozi uchunguzi pale mbunge aliyechaguliwa na jiuzulu, ni kusema kumekuwa na nafasi inayobaki wazi na inapashwa kuongozwa. Kwa sasa akujua kama barua ilienda saa gani, nani yuko katika barua hiyo, hayo ni mambo ya siri ambayo inafaa kuheshimu kwa siasa iliyo bora. Ni vema akujua kama MLC imeshataja watu watakaochukua nafasi ya wanaoenda bungeni.
MLC a déjà désigné des remplaçants.
C'est logique.
Yalikuwa pale bwana Rome Nyimi, moja wa viongozi vya chama cha MLC. Na chama tu cha MLC ya bwana Jean-Pierre Bemba kinanungunika na kutajwa na rais wa jamhuri kwa mawaskari kwa kichwa cha mji wa Kinshasa na pia katika wizara ya mambo ndani. Kwa mjibu tu wa bwana Rome Nyimi, moja wa viongozi vya chama cha MLC, kutajwa kwa askari katika cheo hizo ni kitendo kenye hakiheshimu kanuni la taifa yenye kukataza askari kuwa na tegemeo chama fulani cha kisiasa. Tumsikilize tena bwana Rome Nyimi kwenye mikrofoni ya mwandishi wetu René Capito.
Personne ne sait si ces généraux.
Hakuna mtu anayejua kama majenerali hao walijiuzulu katika jeshi au la. Kwa sababu kama hawakufanya hivi, kisheria ni kinyume na katiba. Jeshi halifuatilie siasa na halipendelee upande fulani. Jeshi limekuwa likiunganishwa na jeshi linatazamiwa kuwa la jamhuri, jeshi la jamhuri ya tatu. Haiwezekani kuwateua wanamemba wa jeshi katika upande ulio wa chama cha kisiasa, upande wa serikali ya zamani. Hayo ni maswali ambayo yanatutia sikitiko kubwa. Katika hali ya sasa, nafikiri chama kilicho karibu na rais kitaweza kupata mafasirio zaidi kwa kutuliza watu wote, lakini kwa vile tunavyoona ni sikitiko kubwa.
Au niveau des faits tels que nous les appréhendons, c'est extrêmement préoccupant.
Yalikuwa tu pale bwana Rome Nyimi, kiongozi mmoja wa chama cha MLC. Masemi yake ilichukuliwa na mwandishi wetu René Capita na kutafsiriwa na Joachim Kalumendo. Bwana Leonard Sheo Kitundu, akiwa kiongozi wa ofisi ya rais wa jamhuri bwana Joseph Kabila, alishikwa jana magharibi mjini London na gundi moja la wakongomani wenye walimpiga vikali. Tuliweza kumhoji bwana Sheo Kitundu na tumsikilize akijeleza katika simu na mwandishi wetu Jean Blaise Shindani.
Mimi nilikuja hapa Londres kwa kazi ya kukutana na washirika. Ningepashwa pita kunako kituo kimoja cha televisheni. Tulipofika kunako mlango wa studio, hatukupata hata wakati wa kuingia studioni. Tuliona watu wengi kama watano au saba hivi. Watu wanono walitoka ndani ya gari na wakaanza kutushambulia. Ni vigumu kuelezea hali niliyopitisha kwa zaidi ya nusu saa. Watu hao walianza kunichapa vilivyo. Wakati huu ninapowaeleza, mashavu yangu yameumia na yamekuwa nyekundu. Sijawahi kupitisha nusu saa kama hiyo maishani mwangu. Ngumi za namna yote nilizipata. Baadaye walinivua mavazi yangu na nikabaki uchi wa nyama. Wakati huo inasemekana kuwa studio iliyonialika ilikuwa ikichukua filamu ya mashambulizi hayo. Pia kuna watu waliotambua washambuliaji hao. Mbili kati yao walitambulikana.
Yalikuwa pale bwana Leonard Shokitundu, kiongozi wa chumba cha rais wa jamhuri, alikuwa akishuhudia namna alipigwa na kundi moja ya wakongomani mjini London nchini ufalme wa Uingereza. Habari toka jimboni mashariki hujulisha kama kuna watoto wengi wenye kuwasili siku hizi mjini Pandruma wilayani Turi wakitokea katika kundi la FNI ya mpiganaji Peter Karim. Mji wa Pandruma unapatikana pa kilomita 175 kaskazini mashariki mwa mji wa Bunya. Hali hiyo ilitambulishwa na shirika za kimataifa zenye kutumika katika eneo hilo la jimbo la mashariki. Gabriel Wamenya anatuliza mengi toka Bunya.
Hali hiyo imedumu sasa tangu mwezi wa saba uliomalizika. Ni kila wiki ndiye watoto walikuwa wakitoroka maeneo ya vikosi vya FNI porini na kufika kunako kituo cha mpito cha Kwandroma kwa kupokonywa silaha. Leo kituo hicho kimejaa, na haya imetambulikana na Peter Karim, kiongozi wa FNI. Akiojiwa kwa njia ya simu, Peter Karim alisema watoto wengi wamekimbia njaa, sio vitendo vya ujeuri zidi yao. Peter Karim alisema kwamba ni sasa siku nyingi ambaye chama chake kinakosa chakula ya kulisha askari wake. Akiulizwa kuhusu uwezekano wa kuwaacha huru watoto kisha kutajwa kwake kama kanali wa jeshi ya FRDC, Peter Karim alisema hawezi kuwaacha watoto wale huru kwa sasa. Amealika kwa upande wake mashirika yanayotetea haki ya mtoto kuwa tayari siku chama chake kitaitwa kunako kituo cha mchango. Haya ni kwa ajili ya kuwarudisha watoto hawa ambaye anaendelea kuwalinda. Nikiripoti kutoka Bunia, mimi ni Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Na wakaaji wa vijiji vya Tonto na Tambuni kaskazini mwa Walikale jimboni Kivu kaskazini wanarangaranga porini tangu mwisho wa mwezi wa Septemba iliyopita. Wakaaji hao wanafuatiliwa na wahasi wa FDLR wenye kuadai dola za Kiamerikani 850 zenye zilipotea wakati mapambano kati ya kundi hiyo ya FDLR na vijana walimaji. Sababu yengine yenye kukimbiza raia katika vijiji vyao ni kama kundi hiyo la FDLR linaomba raia hao kulipa deni ya mbuzi 18 kwa makosa waliotenda. Tusikilize mafasirio zaidi na mwandishi wetu wa Goma, Silvestre Kilolo.
Kwa masemi ya wakaaji toka vijiji vya kando kando ya Mtoto, watu walikimbia toka Tabuni inapita karibu juma mbili. Kwa masemi yao pia, wanamgambo FDLR wangali wanashika watu wawili hadi kiwango cha pesa 1850 dola zitolewe. Raia wanaokata matumaini kwamba haiwezekani kukusanya pesa hizo kutokana na pato mbovu ya wakaaji, sasa waliona ni vema kuhama toka Tabuni hadi vijiji vingine. Ila hata huko hali ya usalama pia si vema, kama anavyotueleza administrator makamu toka Mtoto bwana Akilimali Ngango. Hapa anatueleza namna gani usalama unazoroteshwa na FDLR.
Huko watu wananyanganywa mali na vyote ambao wanakuwa navyo, wanawake wanabakwa vibaya njiani, wakaaji wamoja wanakuwa katika vijishi, lakini wanakuwa na wasiwasi, ni shida. Wamoja wa karibu wabikisha kuanza kutoka miji yao sawa vile Mtabuni na wengine na wengine.
Akinena kukosa la kufanya, kamanda wa kampani la 32 Brigedi la 75 isiyo bado kwenda kwenye mchanganyiko alinena kuwa na hofu kwamba kuwalipiza kisilaha wa FDLR ili wasumbue raia ingeweza kuzuia kufaulu kwa harakati za uchaguzi. Ila kwa masemi ya administrator makamu akaaye Mtoto, hata hivyo hakuna uhakika kwa kuendesha uchaguzi katika upande huo mtaani Walikale. Goma, Silvestre Kilolo, Radio Okapi.
Asante kwako Silvestre Kilolo. Na shirika la Caritas Diocesan ilianza jana siku ya tatu kugawa chakula kwa wahami 9,000 katika teritoria ya Kale pa kilometa 75 kaskazini mwa Bukavu jimboni Kivu Kusini. Wahami hao walikimbia eneo la Bunyakiri kwa ajili ya mapambano ya wahasi wa FDLR. Gedone Bagalwa anatueleza mengi toka Bukavu.
Jua ilikuwa zito mno wakati maelfu ya watu walijikusanya karibu na parokia kikatolika mtaani Kalehe ili wapewe chakula. Shirika Caritas limekadirisha wahami hao kuwa karibu 9,000, lakini kuna wakati wanafika wengi zaidi. Shirika Caritas linanena kwamba shida ni kuwa jamaa ambazo zilipokea wahami nazo zinadai kupewa chakula, na ni hapo ndipo msukumano na magomvi makali yanazuka mahali ya mgao. Viongozi wanafasiria kwamba mkusanyo huo mnene wa wahami tangu miezi 6 unawafanya maskini wakaji wa Kalehe na unazusha mabishano. Shirika Caritas linakusudia jamaa hizo ambazo zinapokea wahami zipewe nazo msaada wa chakula. Swali ambalo linabaki ni la kusadikisha wanaotoa. Toka Bukavu, Sidone Bagalwa kwa niaba ya Radio Okapi.
Wataalamu wa afya wa jimbo la Matadi, wa mji wa Matadi jimboni Bakongo Mtwerazi, walikutana kwa ajili ya kuchungua hali ya afya jimboni, na kwa hiyo ilitambulikana kama hali ya afya jimboni Bakongo ni nzuri sana na kuna jambo zenye kusababisha hali hiyo. Giro Jim Nyampala anatueleza mengi toka Matadi.
Ndani ya mkutano huu waganga ya jimboni Bakongo walisema kama ugonjwa ya sulupa inaanza kumalizika kati ya hii jimbo. Toka siku 3 mpaka siku 11 ya mwezi hii tunao, kati ya mazone de sante 23 watu wamepatikana na sulupa wiko 253, kati yao watu wawili waliuawa. Basi juu ya ugonjwa ya kipindupindu watu 2 walipatikana nayo ndani ya mtaa Mwanda, lakini hata moja alikufa. Jua malaria ndani ya jimboni Bakongo watu 1,815 wamepatikana nayo na 17 kati yao waliuawa. Mwananchi Maemba Maselo anayekuwa mwongozi ya ugonjwa katika inspektora ya Bakongo amesema kama ni kazi mzuri ya wamsaidi ya waganga na kifa ya OMS na Médecins Sans Frontières Belgique njo ilileta nguvu kati ya kazi zao. Lakini ndani ya mtaa Mwanda, Chela, Sekebanza, Boko Kivuvu na Kimpese inafaa kufuatilia suluba na kipindupindu. Toka Matadi, Giroje Nyampala, Radio Okapi.
Na mfuko wa msaada wa kijamii wa serikali ama Fonds Social unachukua hatua ya kutoa dola za kiamerikani 1,100 kwa ajili ya kutengeneza merkebu 2 zenye kutumika mjini Deseke jimboni Kasai ya Magharibi. Tumsikilize bwana Jose Musenga akiwa kiongozi wa shirika la Fonds Social kituo cha Kasai ya Magharibi akihakikisha mpango huyo.
Le Fonds Social a été touché par ce problème et si
shirika la Fonds Social ilijionea peke yake shida ya wakaaji na tutashikaza kwa kupata kusudi. Tutapana msaada kwa kufungula njia ya DKC. Itakuwa mitoo yote 2 tutatengeneza mabaki. Hiyo msaada itazenea 1,100 ya dolari kwa kutengeneza kwanza baki ku Rivière Lukenyi na kujenga ingine ku Rivière Sankuru. Mina waza kama itaweza kumaliza hiyo shida.
Les bacs sur la rivière Lukeni, je pense que nous pourrons les faire pour que nous puissions résoudre ce problème.
Yalikuwa pale bwana Jose Musenga akiwa kiongozi wa shirika la Fonds Social kituo cha Kasai ya Magharibi. Na barabara kati ya muji wa Kolwezi na Likasi jimboni Katanga ilitengenezwa na shirika la madini Congo Cobalt Corporation. Shirika hiyo inashimikwa pa kilomita 10 kusini mwa muji wa Likasi. Kitendo hikyo kilifurahisha sana madereva na pia raia wenye kutumia njia hiyo. Tufuate ripoti toka Lubumbashi.
Madereva wanaotumia njia ya Kolwezi hawafichi furaha yao kwa kuwa watazunguka tena kwenye njia ya Kakanda ambayo ilimaliza watu juu ya hali yake mbaya. Kampuni moja inayotumikia kwenye kijiji Kakanda imetengeneza kilomita 18 ya njia inayoitwa National Numero 1. Njia hii inaunganisha mji wa Likasi na mji wa Kolwezi. Kazi kubwa tena kwenye njia hii ni kurudishwa kwa kilalo Mlungwishi kilichoanguka siku za nyuma kwenye mto Mlungwishi. Wakaaji wa vijiji vya kando kando wamefurahishwa na kitendo kama hiki na wamepigia asanti wakuu viongozi wa kampuni iliyotengeneza njia. Ilikuwa ni wakati wa ziara ya kazi iliyoandaliwa na liwali wa jimbo siku ya kwanza iliyopita pale Kakanda. Urbain Kisulangoi, liwali wa jimbo la Katanga, usema kama kampeni hii inajitolea yenyewe fedha ya matengenezo ya njia. Wakati kazi itamalizika, wataomba kwa serikali kurudisha pesa waliotumikia. Toka Lubumbashi, mimi ni Clarisse Kisanga, Radio Okapi.
Naam, na ni hapo ndio tunakomesha kipindi chetu cha habari ya magharibi ya leo. Mbele ya mikrofoni ilikuwa mimi Stefan Kentita nikisaidiwa na ngambo ya mitambo na Sylvain Baugwere. Wandugu wasikilizaji, kwa heri ya kuonana kesho magharibi. Ninawaaga nikiwaacha katika mikono ya mwenzangu Karine Galibaya. Okay.